We'll have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha January waa 26 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jira idinku daadihinaya caashe ibraahim caashucuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacaddayada saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: xildhibaane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo loo doortay inay maamulaan dacwad ka dhana madaxweyne Trump oo aqalka sanadka u gudbiyey dacwado ka dhana madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump.
dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka bisha January ee soo dhaaftay 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo qaaday xayiraadii qaadka miirooga ee ka imanaya dalka Kenya. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo sheegtay in deegaano badani ayna lahayn dugsiyo waxbarasho, iyo barakacyaasha ku sugan magaalada Kismaayo oo ka cabanaya nolol xumo kadib markii qiimaha maciishadu uu kor u kacay. marka hore sawirkii caalamka iyo caashe Ibraahim caashucuud.
Janet Yellen ayaa loo xaqiijiyay inay tahay xogayaha maaliyadda ee madaxweyne Joe Biden iyadoo ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen golaha sanadka. waa haweeneydii ugu horreysay ee qabata xafiiskan taariikhda 232 sano ah ee waaxdan. Yellen waa gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe, waxaana la filayaa inay door muhiima ka ciyaarto sidii loo heli lahaa ansixinta kongareska ee xirmada gargaarka ee madaxweyne Joe Biden ee 1.9 trillion ah ee coronaviruska loogu talagalay. qorshahan ayaa waxaa ku socda mucaaradad adag oo kaga imaaneysa dhanka xisbiga jamhuuriyiinta oo rumaysan in qiimuhu uu aad u sarreeyo. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Chuck Schumer ayaa sheegay in taageerada loo hayo Yellen ay ka tarjumayso sida hadalka loo dhigay sida ay ugu habboon tahay maaraynta caqabadaha dhaqaale ee waqtigan taagan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii ku baaqay ololayaal tallaal oo ballaaran oo degdeg ah oo COVID-19 ah oo laga sameeyo wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba, isagoo ku booriyay wadamada hodanka ah in ay ka dhigaan dawooyinkooda kuwa ay heli karaan dalalka ugu saboolsan. haddii aan rumaysannahay inay suurtagal tahay in la tallaalo dadka ku nool dalalka qaniga ah ee adduunka oo la ilaawo kuwa saboolka ah, haddii aad u ogolaato fayraska inuu u faafo sida dabka ka holcaya dalalka saboolka ah, wuu isbedelayaa. Guterres ayaa digniintaasi ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos oo xagga muuqaalka lagu qabtay. waxa uu ka digay haddii fayrasku isbedelo in uu iska caabin u yeelan karo tallaalada cusub ee la soo saaray.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe Ibraahim oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownaa 9 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka sanadka u gudbiyey dacwad ka dhan ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. waxaa dacwadan ay xisbiga dimuqraadigu ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu huriyey qalalaasi lagu weeraray aqalka dowladda ee Capitol Hill-ka loo yaqaano. haddaba arrimaha ku saabsan dacwadan xalay golaha sanadka loo gudbiyey ayaa wariyaha V O da caashe Ibraahim caashucuud ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O da Cabdiraxmaan Yeebarow. wareysigiina sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, marka hore balse kooban waxaad noogu dulmartaa waxa dacwadan ay salka ku hayso.
mahadsanid caasha. dacwadani waxa ay salka ku haysaa qalaasihii iyo burburkii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka bisha January ee soo dhaaftay 6-deedii kadib markii ay isku soo baxeen dad aad u tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo diidana in ay la ansixiyo ansixintii ugu dambeysay maalintaasi uu maro doorashooyinkii madaxweyne Biden lagu soo doortay. ujeedadu waxay ahayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence oo sharci ahaan isagu maalintaasi January 6-deedii ansixinta u dambeysay marinayay Kongareska in Biden uu yahay madaxweynaha la soo doortay saxa ah in la joojiyo, oo Donald Trump uu diidanaa in laga badiyey taageerayaashiisana uu intii aan laga joojinin Twitter-ka uu ugu sheegayey in xaqoodii la doodsiyey. Saasna ay kumanaan isku soo baxeen oo aan telefishinada ka aragnay burburintii ay geysteen iyo sidii ay markan ay u sigeen xataa inay Kongareska intay qaar qabtaan ama qafaashaan ama wax ku sameeyaan. Maalintaasi waxay ku dhawaaqeen oo waxa hadaladooda ka mid ahaa Hang Mike Pence, hala daldalo Mike Pence oo ah jamhuuri oo Trump ninkii ku xigeenka u ahaa. Ujeedadu waxay ahayd waxa iyagu ay diidanayeen buu sameynayay, laakiin Mike Pence wax alla wuxuu ka qaban kara ma leh. Ansixintaasi dhowr meel bay soo marshay, doorashadu way dhacday. Talaabada ugu dambeysay unbay ahayd si formal ah inuu guud ahaan uu Kongareska uu marsiiyo maalintaasi oo wax soo jireen ahaa. Marka taas ayay salka ku haysay wixii impeachment-igaani oo loo tirinayo dadkii qalaasaha geystay in madaxweynuhu uu dhiirigeliyey ay ku doodayaan Kongareska.
Waa gartay Cabdiraxmaan, caadiyan impeachment-iga amaba dacwada noocan ah soo ujeedadeedu ma ahayn in madaxweyne shaqada looga joojiyo. Maxay hadda taraysaa haddiiba uu madaxweynuhu ka baxay aqalka cad oo uusan talada dalka haynin?
Warunta caasha doodaasi ma yaro aad bay u badan tahay, oo xataa sanadka jamhuuriga ah ayaaba hadda qaba qaarkood in ay dastuuri ahayn in impeachment lagu keeno ama dacwo noocaana lagu soo oogo madaxweyne aqalkii ka baxay oo taladii ka degay. Laakiin ujeedada ugu weyni waxa ay tahay in la helo isxisaabin, yacni aqalkii Kongareska ee dalka oo dhan ay xildhibaanadoodii fadhiyeen ayaa inta la soo weeraray, la burburshay, oo madaxdii qaarkood la dili gaaray ama kulligood wax lagu la gaarsiin gaaray. Taasi waxay u baahan tahay in la isxisaabiyo oo dadkii waxaa geystay waxay mudan yihiin la marsiiyo, oo durba boqolaal la xirxiray. Saasaana marka ay lugta ula soo gashay madaxweynaha, maadaama kuwa badan loo qabtay ay ku doodeen in madaxweynuhu soo diray, oo iyagu ay ka jawaabayeen fariin madaxweynuhu soo diray oo u sheegay in markanu xaqooda la duulsanayo, doorashaduna ay si khalad u dhacday oo doorashadii dabandaabyo lagu sameeyey. Taasa marka ay asalkeeda tahay oo ujeedada ugu weyn ay tahay in markanu laga salgaaro cid alle ciddii wax dembi kulahaydna lasoo saaro. Waxaana aqalka Kongareska hoose iminka ee dimuqraadigu xukumaanna ay doodooda ay ku saleynayaan in madaxweynuhu, inkastoo maalintii uu dadkan la hadlay ee January 6-deedii uu hadallo asturan uu ku bilaabay oo ahayd inaad soo baxdaan oo si nabada oo aad u soo bannaan baxdaan oo xaqiina aad u doonataan, haddana in hadalkiisa ay ku jirtay dagaalama oo aad u dagaalama oo xoog u dagaalama. Marka taasi ku saleynayaan ay leeyihiin isaga ayaa soo riixay oo dadkan jarka ka tuuray. Waana ujeedadaas waxa iminka, inkastoo uu ka maqan yahay uu isagu uu ka baxay aqalkii caddaa, haddana loo daba joogo. xasuusnow caashay impeachment sideedaba waddanka Mareykanka 4 mar kaliya ayay dhacday. 4 mar 2 kamida waxaa lagu sameeyey Donald Trump, oo waa wada xusuusnaa sanadkii hore waqtigan oo kale midba ay dhacday in markana lagu qaado, laakiin ay sanadku ogolaan waayeen. iminkana waa midii 2aad.
Haddaa si kale u dhigno, maxaa laga faa'iidayaa madaxweyne tagay dacwo ku qaadistiisa?
Inta aanan u gelin waxa laga heli kara ama waxa ka soo bixi kara dacwo lagu qaado madaxweynihii hore, waxaa xasuusid u baahan in si dembigaas loogu soo oogo ay u baahan tahay in boqolka sanad ee jooga aqalka sare ee Mareykanka ee Kongareska 3 meelood 2 meelood oo u dhiganta ilaa iyo 67 senator inay u codayaan, taasoo macnaheedu tahay in 10 dimuqraadi dhammaantood iyo 17 kale oo jamhuuri ay soo raacaan oo isla ogolaadaan in dembigaasi lagu qaado madaxweyne Donald Trump. Taasna caasha ilaahay iminka way adag tahay, ma muuqato in taasi ay dhici karto oo la helo 17 jamhuuriya oo madaxweyne Donald Trump ka soo horjeesta. Balse haddii ay dhacdo, oo ay wax kastoo isbedeli karaan haddii ay dhacdo, waxa taasi ay tari kartaa baa isleeyahay, waa mare waxa isla markaasba waxa coday kale oo hal dheeri kaliya u baahan loo qaadi karaa in madaxweynaha uu hore aanu mar dambe uu xafiis dowladda u qaban oo himiladiisa iminka ah inuu 4 sano kadib uu soo tartamo oo kale ay meesha ka bixi lahayd. Taasna waa haddii ay sanadka 67 kamida ay u codayaan in dembigaas uu galay. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa mare in markan ciqaabtii uu lahaa la marsiiyo, waa marka xigtay hadii ay taasi meel gasho oo ay meel marto in isagana laga mamnuuco inaanu dib dambe xafiis ugu tartamin.
Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, qodobkaas ay afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ay xalay soo gudbisay, waxaa la sheegay in dacwadiisu ay golaha senatka ka furmi doonto bisha Februari ee soo socota 9-keeda. Yay u fiican tahay in dib loo dhigo oo aan degdeg loogu boodin, ma xisbiga dimuqraadiga mise kan jamhuuriga?
Waa su-aal fiican, Caasha. Waxaan isleeyahay jawaabta su-aashaasi waxay noqonaysaa midi laba af leh oo dhinac kasta wax u goyn karta. Waa mare jamhuurigu waxa ay door bidayaan in la daahiyo oo waxay u arkaan markii arrin dhacday January 6-deedii faaqidaadeeda ama sanadka la horgeeyo gorfeynteedu ay bilaabato 9-ka February waa bil iyo zaid xamaasadii iyo dhibkii muuqday ee TV-gan ka arkayna iyo colaadii iyo mashaakilkii iyo qeyradii badneed iyo wixii baa dadka ka degaya oo wax la sii ilaaba ayay noqonaysaa ayay isleeyihiin. Marka iyagu dhinaca jamhuuriga intooda badan waxay door bidayaan dib u dhigidaasi oo way la dhacsan yihiin. Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin dib u dhigista faa'iida ku jirta, oo faa'iidada ku jirta waxay tahay waa mare inta ma arkino bishaasi imika la sugayo waxaa madaxweyne Biden xafiiskiisa iyo dadkii golihii wasiirada cusub ee soo doortay ayaa ansixintooda la sii wadayaa oo faa'iido u tahay maamulka Biden. Dhinaca kalena, xataa dembiga baaristiisa maalinba maalinta ka dambeysa marka uu dib u sii dhacaba waxaa soo baxaya cadeymo cusub oo lid ku noqon kara madaxweyne Trump ayay leeyihiin oo aan horey loo ogeyn. Saa daraaddeed iyagu waxay u helinayaan in dib loo dhigo laba jeeraba faa'iido ayaa ku jirta, balse waa arki doonaa waxa ay ku dhammaato.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laantaafka Soomaaliga ee v o a oo u warramayay wariyaha v o a-da Caashe Ibraahim Caashacuud.
laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna dhegeystayaal, waxaan mar kale idin leenahay subax wanaagsan. Dowladda Soomaaliya ayaa dib u fasaxday qaadka mirowga oo ka imaan jiray dalka Kenya, kaas oo in ku dhow 11 bilood aan ka soo degin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in dowladdu ay dib u fasaxday jaadka miirooga oo Soomaaliya uga iman jiray dalka Kenya, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey xanimnaa. Wasiir Bayle ayaa sheegay in cid kasta oo rabta inay qaad keento dalka looga baahan yahay inay ruqsad ka qaadato hay-adaha ay qusayso arrintaasi si loo canshuuro.
Waxaan halkan ka caddaynayaa runtii inaan jaadku cidna u xidhnayn nuxurka saxaafadan aan maanta ugu yeedhay waa intaa weyn. Jaadka cidna uma xidhna. Jaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha faraha badan leh dadka Soomaaliyeed quutaan. Anuu quud kuma shay qaada ay quutaan ee ay damcaan inay dibadda kasoo dhoofiyaan. Waxaa qofka Soomaaliyeed ee doonaya inuu ka ganacsado sida ganacsiyada kaleba ka ganacsada jaadka waxaa looga baahan yahay inuu sharcigeeda soo maro keliya. Macnaheeduna yahay haddaad doonaysa inaad qaadka ama jaadka nibas uu yaqaan ka ganacsato laysan baad soo ruqsadaad soo qaadani wasaaradda ganacsiga ku shaqada leh baad u tegi ayagaa nidaamka ku akhriya doona waad soo qaadan dabeetana jaadkeen.
Wasiirka ayaa ganacsatada qaadka uga digay inay si dhuumaalaysa gudaha dalka ku soo geliyaan qaadka.
Arrinta kale ee aad mas-uul ka tahayna waxa weeye inaadan soo qarin jaad baa sitaa tidhaahdo diyaaradu jaad baa sitaa tidhaahdo cid waliba ogaato jaad dhinasito jaadkaasi markaa cashuurtiisa iyo arrimihiisa ugu tala gasho si hufan oo hagaagsanaad halkaa usoo mariso kastamka keento lagu cashuur intaas baa lagaa rabaa laysan soo qaado qaadkana lagaa cashuuray sida waxyaalaha kale daan cashuuran. Wax intaa dhaafsan oo muwaadin Soomaaliyow lagaa doonayaa ma jirto. Adigu markaa ama diyaarad soo saar ama dameer soo saar ama awrkaa ku soo qaad ama lasoo lugay midaa doonta sanayo jaadku waa furan yahay meesha doonta ka soo qaad. Waxaana loo baahan yahay markaa nidaam baa laydinka baahayaa jaadka dadka ka baaya mushtaruu sida arrimaha kaleba waxa idin fiican inay ishabaysaan oo idinku ishagaajisaan kol haddaad wadda kale wax ka soo iibinaysaan waxa idin fiicnaan lahayd taasina waa arrin idinka idin taal weyn waxa idin fiicnaan lahayd in ciddii doonaysa inay meesha tagto ay ishabeeyaan ishagaajiyaan oo iyaga oo wada socda ay meesha wax ka soo iibsadaan ayaa sicifiin iyo arrimihiin iyo negotiationkiin waa dhib yaranaya laakiin haddii jaantaa furan ay noqoto jaantaa rogan ya idana waa meel idinka idin taal weyn anagoo hadda idin caawin karana waa idin caawinaynaa haddii jaantaa rogan noqoto qotada oo dhan xaggaa tagaan qolada xaggaa joogta markaa iyagaa noqonaya price makers waxa la yidhaa iyagaa odhanaya priceka waa inta dabeetana waa idin u kala badino priceka cirka jooga ayaa nibu wax soo qaada nibu wax soo qaada waa idin khasaari doontaa
in ku dhow 11 bilood garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kama aanu soo degin qaadka Soomaaliya uga iman jiray Kenya xilligaasoo loo xannibay cudurka safmarkay COVID-19 waxaana muddadaasi jirtay cabasho xoogan oo ka imanaysay dadka ka ganacsada qaadka kuwaasoo dalbanayay in dib ay dowladdu u ogolaato inuu soo dego qaadka miirowga hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe ku dhawaaqday inay joojisay gabi ahaanba qaadkii ka imanayay Kenya iyadoo taa beddelkeedana fasaxday inuu dalka soo galo jaadka hareeriga ee dalka Ethiopia hadalka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee ku aadan in dib loo fasaxay jaadka miirowga ayaa ku soo aadaya xilli xiisad siyaasadeed oo baan ay ka dhex taagan tahay dalalka Soomaaliya iyo Kenya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatan Soomaaliland wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in saan waxbarasho ay sameeyeen ay ku ogaadeen in 700 oo dugsiimo oo kamid ah gobolada Soomaaliland aan lahayn dugsi waxbarasho hadaba wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Toorno ayaa u waramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akule ugu horeena waxa uu ka jawaabayaa cid u maalgelisay dugsi waxbarasho oo ka badan 30 oo ay hadda dhisayaan
qorshaha hay'adaha aan ku shaqeynay waa gaar laakiin kan waxaanu ka dhisnay miisaaniyadda wasaaradda oo markii hore qayb dhismeena way ku jirtay laakiin lacagta inta ugu badan waxaanu ka soo guurinay waxyaabo kale ayaa lagu talagalay lagu maal galiyo ay ka mid yihiin dayactir oo ay ka mid yihiin marti qalab la iibinayo oo waxbarashada ah marka lacagta halka markaanu ka soo wareejinay meelihii aan ka soo wareejinayna maadaan dayicine meelihii baanu markaa iyagana meel gaar iyo meel guudba aan dayactirkii iyo wixii ka sameynay markaa lacag waxaa noo soo baxday saas 1 million iyo $100,000 oo dollar afriye meelaha inuu ku dhowdahay lacagtaas markaa waxaanu qiyaastay inta ay dhisi karto markaa 23 dhisme saaka ayaanu sheegnay waxa isna 23 ku ah dhismaha weyna dabaqe wasaaradda lagu kordhiyey oo isagana miisaaniyadda laga dhisay
bari dhawayd waxay sameysay wasaaradda qorsho sahana oo dugsiimooyinka dugsiye leh iyo kuwa baahi dugsi ay ka jirto ama goobo waxbarasho ma laga yaabaa inay jawaabu noqoto
inaannu miisaaniyadda badbedelo oo aanu wasaaradda maaliyadda la kaashanno oo ilaa madaxweynaha la socono ilaa lacagta halkan noogu jirta sida noogu bedela baahida aynu iskuulo u qabnaba ka badan baahiyaha aynu meel kale u qabno ba waxaa lagu kalifay sahanka iyo tirakoobka aanu soo sameynay oo soo saaray 1,520 degsiimo oo dadka reer Soomaaliland ay degan yihiin ama tirayar ku deganaadaan ama tiro badan oo aan laga guurin intaana waxaa sii dheer qoysaska 2 degsiimo oo kasta dhexdooda yaa la filqsan ee xoolo dhaqatada ama dhaqata beeraleyda ah oo iyaga laftooda waxbarasho u baahan intii ayaa 700 oo meelood nambaradaasi bararbay siro bedeero meel soo kordhay ama meel loo qornayd oo baabaaday laakiin 700 oo degsiimo ayaa la soo xaqiijiyey oo aan lahayn hal fasal aanu ku oolin dabeetana waxaan wargunta dhisay iskaga dhigno iska daa wax kale mushaarkeena maraynu ku darno waa inaynu sanadkiiba 100 aynu qabsanno 7 sano soo socota marka aynu guulka gaadhno inaanay meel bilaash ku jirin dabada taas aan u furtay marka sanadku waxaan ku guuleysanay 100 meelood in laga dhiso dugsiyo ama wasaaradu ha dhisto oo waniga kula 200 dhisay wasaaradu dhistay een hay'adaha noo dhisan mujtamaacu ha dhiso iskuulada gaar ka dhisaan 100 meelood marka 600 bayno haday kasto guur fiican gaarnay hadana wadda dheer bayna go horeysa qoysaska laba degsimo kala lixdood degana dawayn wuxuu la ixtiraacay reer miyiga guura waa muwaadiniinteeni kuugu muhiimsan bay ka mid yihiin oo lafdhabarta dhaqaalaha marka iyagana waxaan soo iibinay on doonaa inaan tijaabino tablets telefoonka baalkan leego magacab Soomaali aan u raadinayo loox xogeed iyo adigu balweyn u eegi doona magaca dabeytana cadceedda ku shaqeeya oo casharadiyo duuban aynu ku duubno dabeytana ina kheera aadhiga la jooga ama geela lo'du halkaa ku akhristo dabeytana macallin wareego oo ilaa dhowrki meeloodba uu jiro halku fahmi waayaan u sheega waxa la doonayaa oo kale casharada in lagu duubo afka suul dhabaala een sign language baan magaca ula baxnay daaduguna af Soomaaliga qolada ku fiican baad ka mid tahay arintana de saxaafadda iyo media fiyoodo ka mid tahay aduguba insha Allah waan naga shaqeyn doonaa
waxbarashadu waxa ka mid ahayd goobaha uu saameeyay xanuunki COVID-19 ku een haga markaad eegto een ma soo kabatay een habkii waxbarasho dalalka qaar ba soo ba koobay xilligoodii sanad dugsiyeedkoodii
wanaa taa markii aan u fiisanay si cilmiyeysan loo baaray waxay noqotay warbaahinta waxaan maleeyaa inaan adduunka cidibada kaga horeynin casharadii oo telefishka laga baahinayo oo si joogto ah u socda laakiin way ficnayd oo meelaha magaalooyinka internetku yaala iyo qoysaska de ladan ee TV iibsan kara telefishan iibsan kara laakiin dadkeena intii badnayd miyiga ku nooshay miyiga electric ma gaaro ama electricity ma gaaro een qoysaska TV-na da warkiisa badaa iyo online marka mar hadaan la leedho jirin een qoysaskii magaalooyinka waaweyn xitaa degana qaar badan ba dan yara oo aan awoodin inay television iyo internet helaan taa waxa si dheer inagu dad qoysaskii way balaaran yihiin dabeytana guur qurada waxa ku nool een 4-6 arrura oo kala fasal koowaad ilaa 12-aad marka hadii 10 laga soo daayo saacada TV-ga keeba ayaa kiisa laga soo deynaya marka waa sababta nuli iskuuladii hala dhigto hal ugu noqdo laakiin absaabka hala xidho marka aniga fursadan ka faa'iideysanayna dhamaan macallimiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa ardayga fasalka 5-aad iyo wixii ka sareeya inay tahay waajib sharciya in uu xidho afsaabka ilaa inta uu fasalka joogo
wax dhawaan la idin arkay idinku miisaaniyadii qorsheynaya oo muxuu hayay ilaagaas waxaydii ku casuumaya inay qaybaha ka midka wasaaradda ku shaqada ku qabanayaan ogaadaan ma waxaad isleedihiin hawlihii aad gacanta ku haysayna wasaaradda shaqadu ka socotay ha noqoto mid daadagta
runtii waa su'aal fiican laba ujeedaan kala ahayn labada ujeedo mid waxay ahayd taas sheegtay idaadajinta oo aan agaasi waxdiyada iyo marax qaybeedyadu way ka qayb galeen shir kulanka aan afta isha ka socday maamuus hotel ee Hargeysa waxa xataa joogay gudoomiyaha gobolada qaarkood waxaana la doonayaa in loo yeero gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka laftigooda degmooyinka oo la tuso wixii sanadka hore qabsoomay iyo qorshaha sanadkan waxa kalo oo ku jirta in miisaan in wada tashina uu ku jiraa qof walba cilmigiisa iyo aqalku ku jiraa qof walba in sida ugu wanaagsan loogaga faa'iideysto oo xitaa waxaan u gaarsiinay in bakayn leedahay miisaaniyadda in horta waxaan isku hubna jirta insha Allah marka miisaaniyadda degmooyinka inuu qaybinana waa inaanay xarunta oolin ee miisaaniyadu ay daadagto ilaa degmo waliba taqaano
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Torno wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo warramay wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle
dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo soo food saartay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka. Waxaana arintaasi walaac ka muujiyay guddiga Jubbaland u qaabilsan barakacayaasha. Wariyaha V O ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan inoo haya.
cabashadan ka soo yeeraysa dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sare u kaceen qiimaha cunnooyinka suuqyada magaalada Kismaayo. shaqala'aan soo food saartay, biyola'aan, caruurtoodu aan haysan waxbarasho, iyo deegaan la'aan, waxaana sidoo kale saameynta ugu badan ay kala kulmeen cudurka COVID-19 oo sababay in goobihii ay u shaqo tagi jireen loo diiday in ay aadaan, sida ay V O A u sheegtay. Uba Xasan Cadde oo ah gudoomiyaha dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan magaalada Kismaayo:
anaga haddaanahay barakacayaal ma haysano dhul anaga aan leenahay oon deganahay, waxaan deganahay dhul ay dad shacabana siiyeen oo dadku ay saarayihiin xagga caafimaad darada ay keeni karta dhibaato badan. System ay degan yihiin dadka barakacayaasha maa waa dad isduldu saaran oon haysan hoy fiican oo wanaagsan, dhul fiican oo iga deganahay wanaagsan haysan. waxaa kaloo jirto nolol ma haystaan dadka barakacayaasha, waa dad baahana ah oo dhibaataysan oo maxayta meeshaan maxayta degan Kismaayo aad u dhibaataysan xag noloshana oo cayid ay ku tahay, caafimaadka sidoo kaleeto, biyaha sidoo kaleeto. waxaa jirto biyaha goobo laga keeno oo maxayta isheeg oo ilaa 5 kilomitir loo jirto, biyaha nolosha aad bacari lagu yihiin. qofkii biyo heli raba 8 kun shilin lagu gataa. anaga dadka barakacayaasha marka hore way shaqaysan jireen magaalada, ay aadi jireen magaalada, maxay foofi jireen, dharkay dhaqi jireen, gabdhaha shaqaalay noqon jireen. intaba waa dadkii hoos magaalada xaafadihii deganaa way iska soo xakameeyeen. waxay dhahaan COVID-19 baa jiro ka jooga. marka caqabada ugu horeysaba waa cudurka magaalada ku jira weeye, oo calaashan saameynteedu waxay lacaglaanta ugu dhacday iyo nolol xumada. marka saameynta weyn ugu horeysaba waxaa uu shaqo la'aanta, dadka xoogooda murqooda imaan jireen, caruurtooda ku biiran jireen.
Maryan Aw Cali waa gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha u qaabilsan Jubbaland, waxaana ay walaac xoogan ka muujisay nolosha dhabta ahi ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi. waxaana ay sheegtay in dadkan ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen noloshooda dhibaatooyin badan oo isbiirsaday.
dhibaato aad iyo aad iyo aad u weyn baa barakacayaasha ee Soomaaliyeed haysta, khaas ahaan Jubbaland. markaan leeyahay Soomaaliyeed barakac meel u joogaba, dhibaatada waa wax ay face garaynayaan ma
gartay.
dhibka Jubbaland khaas ahaan oo anigu aan ka warqabo, which kulligood horta ay isku wada mid yihiin baahida, waxaa weeye dhib culus baa jira meesha. aan horta marka ugu horeysa barakac ama state waa inuu labadaba ku dhisnaadaa federal state governmentiga, federal government iyo maamul goboleedka. sidaad ogtahay dhibaato siyaasadeed baa Soomaaliya ka taagan oo conflict ah, oo dhibaatadaas oo runtii si toosa u abbaartay dadka masaakiinta ah, ama barakac ha ahaado, ama dadkii soo noqday ha ahaado, ama host community-ga dadkii danyarta ha ahaado, ama dadka shicib ahaan guud ahaanba ha ahaadaa. midda ku xigta, dadka waa nolosha, nolol livelihood-kii ama wixii la cunayo qutulyoonkii baa iyadana aada u adag oo ay dadka face garaynayaan. dadka bini-aadanku kuma xirnaan karaan wax ay bixiyaan hay-ada caalami ah, waanaba iska yaraadeen wixii ay hay-adaha caalamigu bixinahayeen.
sidoo kale Maryana Wacali, gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland, ayaa sheegtay in sicir bararka ka jira magaalada Kismaayo uu saameeyey dadka barakacayaasha ahi, noloshuna ay ku adag tahay dadkaasi. in ka badan 10,000 oo qoysas Soomaaliyeeda ayaa ku jira goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabtay, kuwaasi oo xilligan ku jira dhibaatooyin aad u adag oo dhinaca nolosha ahi. mana jirti ilaa hadda cid si gaara wax ugu qabatay cabasha dadkan ka soo yeeraysa ee ku aadan dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saartay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
gudahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ahaa Cashe Ibraahim Aadan. intaan mar kale kulmayno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.